Hoogganaa paartii Aaranaa dabalatee dargaggoonni 10 magaalaa Maqalee keessatti hidhamu dura taa'an paartichaa obbo Abrahaa Dassaa ibsanii jiru. Jarreen kun kan hidhaman dhuma 7 darbee irratti ta'uu fi duula naannoo fi qulqulleessuu jedhu waliin kan walqabate ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Mulugeetaa Asbaat ergee namo.
Hoogganaan paartichaa obbo Abrahaa Dassaa akka jedhanitti namoonni hidhaman kun yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne. Gaafachuunis hin danda'amne. Namoota hidhamanii ala kanneen reericha poolisiitiin hidhaman illee akka jiran dubbatu. Namoonni hidhaman kun rakkoon uummata indartaarra gahaa jiru akka dhaabbatu kanneen koree hundeessanii socho'aa turanii jedhu obbo Abrahaa Dassaa. Mootummaan rakkoo jiru furuurra namoota gaaffii dhiyeessanitti maqaa adda addaa kennuudhaan uummata akka adda qoqqoodaa jirutti kan isaan dubbatan.
አሁን የተካሄዱ ያሉ ዘመቻዎች ስም ማጥፋት ዘመቻዎች አሉ፣ ስድቦች አሉ። ስለዚህ ለመብታቸው በሚታገሉ
አመዱላ ወንጌጌ ሰማጅራንቱ ጅራ ዱለ መቃጥሬሱ አረብሶ ለፋቱ ጅራ ደርገጎታ ምርገሳኒ ቲፍቀብሳዋን ረቲ አረብሶ ዱል መቃሳኒ ጅብሲሱ ዳፍጌጌሰሙ ቶኩማ ትግራይስ ባዬ በላማዳ ከናፍ ደንታፍ ነገኘው መስ ትግራይስ ጀቻ ወልከበጁን ጅራቹ ቀባ ነሞን ምርገሳኒ እና ጋፈተን warra gaaffii mirgaa dhiyeessan waliin dhaabachuu qabna. Arrabsuu hin qabnu. Akkammaatti yootti deeme garuu itti bahisaa waan hamaa ta'aa jiran obbo Abrahaan. Mootummaan rakkoo uummataa waan furuu dadhabeef lammiiwwan naannoo sana jiraatan jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf karaa seeraa alaa akka baqataa jiranis dubbatanii jiru. Durataan Arrinaa Tigraay kun hoogganaan poolisii kutaa magaalattii Kuwihaa itti aanaan inspektaraa Gabre Kiristoos Gabre Masqal garuu waa'ee dargaggoota hidhaman jedhaman kanaa gaafatamanii ennaa deebii kennan kaleessa duula naannoo qulqulleessuu ka qulqullina naannoo keenyaatiif qooda qabutti eega dargaggoonni hirmaatanii deebi'anii booda namoonni jeeqama kaasuudhaaf socho'an akka sirna qabatan gaafatamanii waan didaniif poolisii irratti miidhaa geessisuuf waan yaalaniif to'annaa jala galchinee jedhanii jiran. Namni reebamee hospitaala gale akka jiru kan hoogganaan Arrinaa dubbatan sanas dhara jedhanii jiru. Namoonni hidhamanis achuma kutaa magaalaa Kuwihaa akka jiraniif bakka biraatti akka hin ergamin dubbatu.